Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Уряд Бельгії проти іммігрантів і тих, хто їх підтримує.
Це l'idée, on va mettre un grain de sable dans la machine à expulser, la bloquer pendant une journée.
У другому турі парламентських виборів у Литві перемагають праві сили.
Лідер консерваторів Андріус Кубілюс заявив, що у разі, якщо президент довірить йому формувати уряд, він готовий його очолити.
Налякана фінансовою кризою Британія вживає антитерористичне законодавство проти Ісландії, яка навіть не має діючої армії.
We are freezing the assets of Icelandic companies in the United Kingdom where we can.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Міжнародна конференція про Голодомор збере президентів кількох країн у Києві. Президенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Грузії та Азербайджану прибудуть до Києва для участі у міжнародній конференції щодо Голодомору 32-33 років, яка відбудеться у Києві 22 листопада. Про це повідомив директор департаменту культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ Михайло Скуратівський. Він також уточнив, що запрошення взяти участь було надіслано до Росії, проте відповіді ще не отримали. Президент Віктор Ющенко оголосив нинішній рік роком пам'яті жертв Голодомору. У Міністерстві закордонних справ України вважають заяву Росії про можливу відміну безвізового режиму спробою політичного тиску на Україну з метою недопущення її вступу до НАТО. Про це заявив на брифінгу речник МЗС України Василь Кирилич. Він зауважив, що подібні заяви звучать не вперше. За словами Кирилича, очевидно, що такі заяви не пов'язані з тероризмом чи чимось іншим, а є послідовними заходами України щодо вступу до НАТО. Речник зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні на довготривалу перспективу безвізових умов поїздок громадян. Україна і Туреччина мають намір домовитися про створення зони вільної торгівлі та скасування візового режиму для окремих груп громадян. Також сторони домовилися підписати угоду про забезпечення взаємного визнання дипломів про вищу освіту і учені ступені, повідомив президент України Віктор Ющенко на спільній прес-конференції з президентом Турецької Республіки Абдулою Гюлем в Анкарі. Президент України підкреслив, що зараз відповідна угода опрацьовується. Крім того, Україна і Туреччина планують активно співпрацювати в інших гуманітарних сферах. Президент Туреччини розповів, що він зі своїм українським колегою обговорив питання облаштування кримських татар в Україні і принагідно подякував президенту України за підтримку кримських татар з боку української держави. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі звільнив прем'єр-міністра Ладо Гургінідзе і запропонував на цю посаду посла Грузії у Туреччині Грігола Мгалоблішвілі. Президент Саакашвілі пояснив цей крок потребою нової енергії для подолання проблем після серпневого конфлікту із Росією. Під час зустрічі з парламентарями, яка транслювалася по телебаченню, Саакашвілі заявив, що рішення про відставку Гургінідзе було їхнім спільним рішенням, оскільки поправки до Конституції вимагають, щоб президент номінував нового прем'єра після травневих парламентських виборів. На парламентських виборах у Литві переймають консерватори. За офіційними даними, нині консервативна партія «Союз вітчизни» набрала найбільше голосів у парламенті. За результатами недільного другого туру виборів, «Союз вітчизни» отримав 44 мандати із 141-го. З наступним результатом 26 місць на парламентських перегонах прийшли литовські соціальні демократи. Лідер Союзу вітчизни Андріус Кубілюс, який уже був прем'єр-міністром країни у 99-2000 роках, заявив, що він готовий провести коаліційні переговори з меншими партіями про створення правоцентристського уряду і знову очолити його. Явка на цих виборах склала лише 32%. І більше про це слухайте у «Європейській свободі».
Дякую, Марія Щур, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Попри заяви європейських лідерів про посилення контролю на кордонах Європейського Союзу, кількість мігрантів та шукачів притулку не зменшується. І навіть навпаки, у депортаційних таборах та центрах, створених для тих, хто очікує рішення, все частіше бракує місця. Тим часом у Бельгії місцеве населення влаштовує акції протесту на підтримку нелегальних мігрантів. Протягом вихідних спільні зусилля бельгійців та сусідів-голландців були направлені проти примусових депортацій. Деталі в репортажі Віталія Єреміці з Брюсселя.
Тільки за останню ніч залізнична поліція затримала 38 мігрантів, що без віз або взагалі без документів намагалися потрапити до Бельгії. Більшість з них – громадяни північноафриканських держав – Тунісу, Марокко, Алжиру та інших. Чимало шукачів притулку чи так званих економічних мігрантів прибувають з Балкан, Близького Сходу чи Афганістану. Щодня з Бельгії депортують тих, хто незаконно потрапив на її територію. Проте у кожній країні Євросоюзу існують організації, що протестують проти примусового вивезення нелегалів до країн їхнього походження. У Бельгії протягом вихідних пройшла акція протесту проти примусових депортацій. Зібравшись під воротами одного з закритих центрів поблизу міста Л'єж, маніфестанти прикували себе до огорожі і заблокували входи та виходи до табору. Спільна акція бельгійців та сусідів-голландців вчинила багато галасу. Під свист і розмахування плакатами «Ганьба депортаційним таборам» голова колективу спротиву насильницьким депортаціям Франс Агет пояснює.
Ідея маніфестації така – вкласти палицю в колеса депортаційної машини і заблокувати її протягом хоча б одного дня.
Вона каже, що ось уже протягом 3 років, попри маніфестації та голодні страйки, місцеві політики ігнорують проблеми нелегальних мігрантів. Це примушує нас вдаватися до акцій громадянської непокори, блокувати роботу закритих центрів та чинити перешкоди насильницьким депортаціям, каже Франс Арет. Все це відбувається в час, коли Європа намагається створити єдину систему надання притулку та координації потоків мігрантів. Ініційована Францією система відбіркової міграції передбачає жорсткий відбір та надання права перебування та праці тільки висококваліфікованим працівникам. З іншого боку, намагаючись перекрити шляхи нелегальної міграції, створюється єдина система контролю та посилюється охорона зовнішніх кордонів Євросоюзу. Система надання притулку іноземним мігрантам теж буде суттєво змінена і адаптована для всіх країн-членів Євросоюзу, говорить віце-президент Єврокомісії Жак Баро.
Ми маємо об'єднати європейців навколо однієї спільної системи надання притулку. Навесні 2009 року ми змінимо директиву про процедуру притулку і його критерії. Ми створимо також Європейське бюро підтримки.
Заявив віце-президент Єврокомісії. Європейське бюро підтримки матиме на меті врівноважувати фінансові витрати між країнами з різним рівнем міграційних навантажень. На недоліках старої системи погріли руки чимало псевдобіженців, заявляють фахівці з європейської міграції. Багато іноземців, що втікали від неіснуючих проблем у їхніх країнах, і донині користуються щедротами соціальної системи Євросоюзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Світова фінансова криза є великою проблемою для більшості країн. Уряди вдаються до всіх можливих заходів для порятунку своїх держав. Часом трапляються казуси. Так, зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив, що заморожує британські активи провідного ісландського банку Ландсбанки. Це стало реакцією на фінансовий колапс Ісландії, внаслідок чого Рейк'явік відмовився гарантувати британські вклади. А іронія полягала в тому, що для замороження активів банку Браун застосував британське антитерористичне законодавство. У мирній невеличкій Ісландії, що навіть не має регулярної армії, це викликало не лише народне обурення, але й хвилю чорного гумору. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
В Ісландії викликало обурення застосування британським прем'єр-міністром проти їхньої мирної країни антитерористичного законодавства. Річ у тім, що багато британських місцевих органів влади, включно з лондонськими, тримали свої кошти у ісландських банках, які уряд тієї країни відмовився повертати через кризу. На минулому тижні британський прем'єр-міністр Гордон Браун виступив із такою заявою у відповідь на відмову ісландського уряду гарантувати британські вклади.
Те, що відбулося, є абсолютно неприйнятним. Я зв'язався з прем'єр-міністром Ісландії. Я казав, що це просто незаконна дія. Ми заморожуємо там, де це можливо, активи ісландських підприємств у Великій Британії. Ми вживаємо подальших заходів проти ісландської влади. Ми робимо все можливе, аби повернути гроші. Ми ведемо розмови з місцевими органами влади, аби спробувати допомогти. Та засадничим чином це є проблема зареєстрованого ісландського державного фінансового органу, що не виправдав надій не лише ісландського народу, а й завдав шкоди британським людям.
Не маючи інших законних засобів для замороження ісландських активів, британський уряд знайшов зачіпку, яка дозволяє це зробити – антитерористичний закон. Прості ісландці сприйняли це як образу. Зокрема, фотограф Торкел Торкелсон вважає, що застосовувати антитерористичний закон проти Ісландії – це все одно, що застосовувати їх проти Ватикану. Різниця лише у тому, що у Ватикані є трохи більша зброї, ніж в Ісландії. Він запросив людей прийти зі зброєю до його студії у Рейкявіку, аби продемонструвати, яку терористичну небезпеку становить його країна. Відгук на запрошення був досить численний. Пенсіонер Гульда Едельві позувала для світлини з обценьками. Серед найбільш неконвенційної зброї були снігова кулька і дитячий пістолетик, що вирається з кубиків. А рішучий ренар прийшов зі знаряддям для кастрації. Співорганізатор цієї дивної виставки Геба Софія Бьорнсдоттір сказала, що ідеєю було допомогти людям знайти вихід гнівові. Вона каже, що для того, аби заспокоїтися щодо того, що сталося, потрібний час, і що ісландці почуваються, наче дістали від Британії ніж у спину. В Ісландії вважають, що ухвала британського уряду заморозити активи банку Ландсбанки прискорила фінансове падіння їхньої країни, а також викликала банкрутство найбільшого ісландського банку Kaupthing, який інакше пережив би кризу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Литви, де за попередніми підсумками другого туру парламентських виборів, що відбувся вчора, перемогу отримала консервативна партія «Союз вітчизни – християнські демократи». На другому місці очолювана прем'єр-міністром Гедімінасом Кіркілесом партія соціал-демократів, на третьому – нещодавно створена партія «Народного відродження». Натомість угоду про співпрацю і початок переговорів щодо створення коаліції сьогодні підписали консерватори – партія Народного відродження, рух лібералів і ліберал-центристи. Соціал-демократи, яких не запросили до переговорів, прогнозують недовговічність цієї коаліції. Далі Людмила Пилип.
Коаліція Союзу вітчизни, християнські демократи, партії Народного відродження, руху лібералів і ліберал-центристів може претендувати на 79 місць у Сеймі Литви. До складу литовського парламенту входить 141 депутат, з яких 70 обирають у багатомандатному окрузі за партійними списками і 71 у мажоритарних одномандатних округах. Лідер консерваторів Андріус Кубілюс заявив, що у разі, якщо президент довірить йому формувати уряд, він готовий його очолити. Заступник директора Інституту міжнародних відносин Вільнюсського університету професор Альгімантас Янкаускас зазначив Радіо Свобода, що Андріус Кубілюс є одним з кращих кандидатів на посаду прем'єр-міністра.
Думаю, що пан Кубілюс – це оптимальний варіант. Він політик часів Адгімінаса Фагіса. Він уже був прем'єром у 1999-2000 роках, після кризи в Росії, і досить ефективно очолював цей уряд. На мою думку, він освічений політик, і це було б оптимальним рішенням для Литви у нинішній ситуації. Він якраз кризовий прем'єр.
Незважаючи на здобуте у виборах друге місце, соціал-демократів до переговорів щодо формування урядової коаліції не запросили. Нинішній прем'єр-міністр Литви, лідер соціал-демократів Гедімінас Кіркілес, сподівається створення коаліції «Райдуги» за участю різних політичних сил і прогнозує нестабільність Союзу християнських демократів, лібералів та партії Народного відродження.
На його думку, у погляді на вирішення багатьох важливих питань ці політичні сили досить скоро розійдуться. Професор Альгімантас Янкаускас вважає, що слабим ланцюгом правоцентристської коаліції є партія Народного відродження. Натомість лідер партії Народного відродження, ведучий розважальних телевізійних програм, продюсер Арунас Валінскас претендує на посаду голови Сейму Литви.
Сьогодні я чув заяву Валінскаса про те, що він потенційний кандидат на посаду голови Сейму. Ну що ж, це було б зрозумілим, оскільки партія Відродження – друга партія в коаліції. І це було б логічно, щоб Валінскас зайняв цю посаду. Виконавча влада була б проблематичною для цих нових людей, які тільки що прийшли в політику, але посада голови Сейму, можливо, була б кращим варіантом для них.
Зазначив політолог Альгімантас Янкаускас. Остаточні результати парламентських виборів головна виборча комісія Литви планує оголосити до 2 листопада. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Безладдя на німецькій залізниці.
Sie können jetzt schnell und unkompliziert ihre Tickets zurückgeben, wenn sie die Fahrt nicht antreten können.
Німеччина передає Україні досвід оприлюднення архіву колишніх секретних служб НДР.
In Deutschland haben wir die Akten der Geheimpolizei der DDR gerettet und sie zugänglich gemacht für die Opfer der Staatssicherheit und für Wissenschaftler.
А на завершення передачі ви почуєте про українсько-італійську медову сім'ю.
Перебуваючи на Тернопільщині, італійський пасічник зацікавився місцевими бджолами та вирішив придбати одну сім'ю для себе.
І все це в європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса обговорює економічну ситуацію у світі у зв'язку з такими факторами, як ціна на нафту, яка, незважаючи на рішення ОПЕК про скорочення нафтовидобутку, продовжує падати, а також у зв'язку з глибокою кризою в низці країн Європи, включно з Україною. Експерти, зокрема, розмірковують на сторінках авторитетних видань, чи допоможуть Україні гроші, що їх виділяє для неї Міжнародний валютний фонд. Європейську пресу оглядав Василь Зілгалов.
Російська газета «Комерсант» назвала рішення ОПЕК скоротити видобування нафти неадекватним, бо, на думку експертів, яких розпитував «Комерсант», цитую, «скорочення квоти на 1,5 мільярда барелів на добу нічого для ринку не означає», кінець цитати. Це видання також цитує російського міністра енергетики, який сказав, що ринок відреагував, цитую, немов здурів, не підвищенням ціни на нафту, а подальшим її зниженням. «Комерсант» також цитує одного з чільників ОПЕК, який сказав, що нові кроки на шляху до скорочення видобутку нафти не забаряться. Впливова Financial Times розмірковує про можливий вплив на світовий газовий ринок створення так званого газового ОПЕК, про що домовляються Росія, Іран та Катар. Газета вважає, що сьогодні реальних підстав для побоювання газових споживачів немає, бо Росії та іншим багатим на газ країнам важко змінити споживачів, які прив'язані до газогонів. А швиденько запровадити новий спосіб – транспортування так званого зрідженого газу не виходить, бо, як зауважує Financial Times, для цього потрібні роки, якщо не десятиріччя. Газета також іронізує, що, цитую, поки що успішний картель з блакитного палива не більше, аніж блакитна мрія, кінець цитати. Financial Times також нагадує країнам багатим на газ, що їх у разі надмірної жадоби, цитую, може очікувати доля нафтових побратимів з ОПЕК, які, на думку лондонського видання, вже не більше як бліда тінь самих себе. Кінець цитати. International Herald Tribune інформує про досягнення угоди між Україною та Міжнародним валютним фондом у справі надання Києву стабілізаційного кредиту у розмірі понад 16 мільярдів доларів США. Газета наводить слова виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана про те, що, цитую, правління фонду вирішить справу надання цього кредиту після ухвалення законодавчих змін щодо відповідальності українських банків. Кінець цитати. Тобто йдеться про необхідність законодавчих дій з боку Верховного Верховної Ради України. Газета також інформує, що Київ змусило вдаватися до кредиту Міжнародного валютного фонду тяжке становище українських банків, а також серйозний спад у багатьох ключових галузях української економіки. International Herald Tribune наводить думки експертів про те, що оперативність оформлення цього кредиту Міжнародного валютного фонду для України буде залежати від українських політиків, чи зможуть вони подолати свої гострі політичні розбіжності та зібрати Верховну Раду для ухвалення необхідних законодавчих змін. Таким було деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Тому, хто цими днями вимушений подорожувати німецькою залізницею, не позаздриш. Величезні запізнення, переповнені вагони, але найгірше, коли з'ясовується, що потрібний вам рейс, виявляється, скасували. Такий хаос пов'язаний з тим, що компанія Deutsche Bahn взялася перевіряти на технічну надійність одночасно 70 швидкісних поїздів типу ICE, розповідає Ярослав Кандиба.
Петер Шульце даремно чекав на швидкісний потяг. Рейс Берлін-Лейпциг несподівано скасували. Чоловіку нічого іншого не лишалося, як спробувати втиснутися у вкрай переповнений звичайний потяг, який відправлявся лише за годину. Катастрофічне запізнення, знервовані пасажири, таку ситуацію можна зараз зустріти на багатьох вокзалах у Німеччині. Причина – вилучення з обігу майже всієї наявності швидкісних потягів типу ІЦЕ. Кілька днів тому під час рутинної перевірки на одній з осей було помічено мікротріщину глибиною в 1 міліметр. Щоб уникнути катастрофи, керівництво залізниці вирішило перевірити всі потяги, що й призвело до скасування близько 30 маршрутів. Це відчули на собі також пасажири міжнародних рейсів на відрізках Штутгарт-Цюріх та Мюнхен-Відень. Враховуючи таку ситуацію, керівництво залізниці запропонувало зі свого боку відшкодування.
Зараз можна швидко і без проблем повернути квиток, якщо ним так і не вдалося скористатися.
Сказав представник компанії Deutsche Bahn Юрген Корман. Отже, безпека перед пунктуальністю. Цікаво, що чимало пасажирів з розумінням поставилися до такого вимушеного заходу. У Німеччині ще добре пам'ятають трагедію під Ешеде, яка сталася кілька років тому. Через проблеми з вістю на повному ходу зійшов з рейок швидкісний потяг ІЦЕ. Тоді загинуло понад 100 осіб. Голова правління Deutsche Bahn Гармут Медорн заявив про наміри вимагати від виробників відшкодування за нинішній хаос на залізниці, якщо ті не нададуть 100% гарантій щодо надійності використання їхньої продукції. Даніель Клуге з громадської організації «Транспортний клуб» також критикує виробників.
Зараз нам доводиться мати справу з технічними проблемами, притаманними цілій серії швидкісних потягів. Тут має сказати своє слово промисловість, яка будувала потяги, і при потребі провести їхню модернізацію.
Сказав Клуге. Тим часом німецька залізниця попередила про обмежений рух щонайменше впродовж ще цього тижня. Пасажирам радять завчасно вирушати в дорогу і уникати часи пік. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Тимчасове безладдя на німецькій залізниці, в інших галузях у них повний порядок. Ну, скажімо, питанням доступу до секретної інформації спецслужб німці зайнялися відразу після падіння Берлінської стіни. Саме там була створена перша незалежна установа, яка давала доступ до архівів Штазі, колишньої служби безпеки Німецької Демократичної Республіки. Про ситуацію в цій галузі в Україні розповідає Ірина Туз.
Після воз'єднання Німеччини в 90-му році документи спецслужб під грифом «секретно» почали знищувати. Але завдяки втручанню громадських активістів інформація була збережена. Пізніше її передали спеціальному державному органу. Його директор, федеральний уповноважений уряду Німеччини по роботі з архівами Штазі Маріанна Біртлер, приїхала до Києва на конференцію, щоб поділитися своїм досвідом з українською стороною.
В Німеччині ми зберегли файли Штазі, колишньої державної служби безпеки німецького КДБ, і ми робимо їх доступними для німецького населення. Для жертв дуже важливо прочитати, що саме Державна служба безпеки зібрала про них. Крім можливості дізнатися правду, це дає підстави для реабілітації жертв.
Серед інших завдань, які ставлять перед собою працівники цього органу – притягнення до відповідальності винних. Перед відкриттям архівів було чимало дискусій, адже боялися, що жертви або родичі жертв спецслужб можуть вдатися до самосуду. Але, як показав досвід, ніяких розправ не було. В Німеччині 1 600 000 громадян звернулися до цього державного органу, і 100 000 з них змогли довідатись, яку саме інформацію збирали в Штазі про них чи їхніх родичів. Крім збереження документів, центр займається їхнім упорядкуванням. В результаті такої роботи дослідники архівних документів дійшли висновку, що Штазі був невіддільним від служб безпек інших країн соціалістичного табору. В Україні питання про відкриття архівів стоїть надзвичайно гостро. Планується, що Український інститут національної пам'яті зможе виконувати частину функцій, які виконує німецький центр. Архів СБУ нещодавно очолив Володимир В'ятрович, який сподівається перейняти від західних партнерів методи, що дозволять організувати доступ українському населенню до секретної інформації. Важливим, на думку пана В'ятровича, є також німецький досвід у законодавчому полі.
Чи не найбільші проблеми зараз є власне в законодавчому полі, тому що секретність, яка була накладена радянською державою, зберігає свою чинність в незалежній українській державі. Тобто, на жаль, ми досі згідно чинного законодавства зобов'язані стерегти секрет.
Не останню скрипку у відкритті засекречених документів грає СБУ. Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко закликає оприлюднити не лише архіви СБУ, а й інших українських установ. Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Державного департаменту з питань виконання покарань і Державного комітету з архівів. За його словами, справи часів Голодомору вже розсекречено. На черзі український визвольний рух. Валентин Наливайченко.
Чому важливо? Тому що жертви, які постраждали, їх родичі мають отримати правду про те, що трапилось. Друге, я переконаний, що не зробивши цього, говорити про неповернення в тоталітарне минуле зарано. І саме головне, відтак ми можемо добитися, щоб наші діти, мої діти, вчили правдиву історію України.
На прохання співпрацювати зі Службою безпеки України у розкритті архівів вже відгукнувся Казахстан. З російського ФСБ розсекретили тим часом лише два документи радянських часів. До Москви було надіслано два запити щодо подальшої співпраці. Наразі чекають відповіді. Ірина Туз для Радіо Свободи, Київ.
А на завершення Європейської свободи, як і обіцяли, про українсько-італійську медову сім'ю. В Турині триває міжнародна виставка-ярмарок «Салон смаку». Фермери, рибалки, селяни зі 153 країн світу представляють національні якісні продукти та обговорюють проблеми агрокультури за умов сучасної глобалізації. А трохи далі на схід від Турина, поблизу Венеції, живе українсько-італійське подружжя бджолярів. Про нього розповідає Наталка Кудрик.
Їхні долі поєднала альпійська гірська квітка рододендрон. Тернопільчанка Роксана змалку любила ласувати медом, як каже, бутлями його діла. Тому мати так і пророкувала. Треба тобі чоловіка-пасічника. Живучи в Італії, почула про рідкісний квітковий мед. Випадково на базарі у Местре, передмістя Венеції, вгледіла якось слоїк з написом «Мед рододендрон». Так ласунка Роксана простелила стежку до того базару, купуючи інші види меду у батька свого майбутнього нареченого. І ось одного дня...
Потім побачила луку і здивувалася, кажу, такий хлопець дивний продає мед, зовсім на італійці не подібний. Ну і купляла, поки він не запросив мене на каву.
Згадує дівчина початок їхнього медового роману. Вже 5 років, як фах медсестри, вона змінила на бджолярську справу і разом з 4-літньою донечкою допомагає чоловікові на пасіці. Лука також за професією медик, любов до бджіл перейняв від батька. На сьогодні у їхньому господарстві небагато немало понад 200 вуликів. В одному з них живе українська бджолина матка. Перебуваючи на Тернопільщині, італійський пасічник зацікавився місцевими бджолами та вирішив придбати одну сім'ю для себе. Чим привабили його українські бджоли, Лука розповів.
Це рідкісний вид бджіл – карніка, який маємо також в Італії. Порода дуже добра, бо бджоли насильно кусаються, тому їх легше оглядати у вуликах. Також ця раса добре пристосована до гірської місцевості, до низьких температур, коли холодно.
Мед, який носять українські бджоли з італійських гір, Лука з Роксаною у вишиванках виставляли нещодавно на ярмарку у Местре, де проходило свято народів. Літрова банка від 7 до 10 євро. Недешево, говорить Лука, бо з чим далі бджолярство стає не зовсім солодким ремеслом. Як наслідок глобалізації, в Італії серед бджіл та інших комах і тварин поширилися невідомі досі хвороби з Азії та Африки, тому їх важче доглядати, ніж колись, пояснює пасічник. Інший головний біль бджолярів та агропідприємців у Європі – забруднені водоймища і нові види пестицидів, які розкидають на полях для боротьби зі шкідниками. Ці хімічні речовини збивають з толку бджіл, вони втрачають орієнтацію і не в змозі повернутися назад до вуликів. На варті свого бізнесу українсько-італійська родина пасічників тримає палку любов між собою та любов до спільної справи, котра разом з медом робить їхнє життя ще солодшим.
Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Марія Щур. Президент України Віктор Ющенко слідом за урядом привітав надання Україні кредиту Міжнародного валютного фонду на суму 16,5 мільярдів доларів на підтримку фінансової стабільності в умовах світової кризи і падіння цін на метал. У заяві голови Міжнародного валютного фонду Домініка Штроскана мовиться, що програма кредитування на дворічний термін буде надана Україні у тому випадку, якщо український парламент ухвалить закони, що регулюють урядову допомогу банкам. Президенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Грузії та Азербайджану прибудуть до Києва для участі у міжнародній конференції щодо Голодомору 32-33 років. Конференція присвячена 75-м роковинам Голодомору, і відбудеться вона 22 листопада. Про це повідомив директор департаменту культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ Михайло Скуратівський. Він також уточнив, що запрошення взяти участь було надіслано до Росії, проте відповіді не було отримано. Сирія звинувачує Сполучені Штати у терористичній агресії проти неї. Про це заявив на прес-конференції у Лондоні міністр закордонних справ Сирії Валід Муалем. За його словами, американські вертольоти бомбардували територію Сирії неподалік іракського кордону. Там загинуло 8 людей.
Чотири американські гелікоптери перетнули кордони із Іраку. Два з них приземлилися за 8 кілометрів від кордону в Сирії на Фермі. Два залишилися у повітрі для охорони. Потім солдати вийшли з цих двох гелікоптерів і почали стріляти.
Американське командування поки що не коментує цей інцидент. Речник іракського уряду заявив, що рейд був націлений проти районів Сирії, які використовують повстанці для нападів на Ірак. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі звільнив прем'єр-міністра Ладо Гургенідзе і запропонував на цю посаду посла Грузії в Туреччині Грігола Мгалоблішвілі. Президент Саакашвілі пояснив цей крок потребою нової енергії для подолання проблем після серпневого конфлікту з Росією. Під час зустрічі з парламентарями, яка транслювалася по телебаченню, Саакашвілі заявив, що рішення про відставку Гургенідзе було їхнім спільним рішенням, оскільки поправки до Конституції вимагають, щоб президент номінував нового прем'єра після травневих парламентських виборів. Ви слухали новини Радіо Свобода, а більше читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у понеділок, 27 жовтня. Наші теми передачі. Газ дорожче від 1 грудня на 35%. Чи це останнє подорожчання?
На сьогодні, ну, судячи по заявах вищих керівників України, лише президент України знає остаточну ціну на газ для України. Мається на увазі імпортований газ.
Від чого рятує кредит Міжнародного валютного фонду? Від зовнішніх чи від внутрішніх негативів?
Тверезості мало би вистачити у всіх. І у Ющенка, і у Тимошенка, і у парламента. Це рішення треба приймати. Це ж гра з вогнем. Невже вони цього не розуміють?
Безпека перед пунктуальністю. Нове гасло німецької залізниці.
Was wir jetzt haben, ist aber eine Ausnahmesituation, wo es um technische Probleme mit einer ganzen Baureihe geht.
Про все це і багато більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами Свобода. Сьогодні на вулиці стає холодніше. А скільки коштуватиме для українців тепло в їхніх оселях? З 1 грудня газ для населення подорожчає на 35%. Згідно з рішенням Національної комісії з регулювання електроенергетики, нова ціна залежатиме від того, чи встановлений у квартирі газовий лічильник та від обсягу річного споживання. Останнє здорожчання газу, який споживають українські громадяни на побутові потреби, мало місце 1 вересня. Тоді ціни підняли на 13-14%. На думку експертів, нинішнє зростання ціни на газ не останнє. Більше того, дуже вірогідно, що з наступного року газ буде дорожчати ще більшими темпами. Подробиці почуємо від нашого кореспондента із Києва Дмитра Шурхала.
Донедавна влада запевняла громадян, що на потреби населення йде газ, який видобувається в Україні. Тому ціна на нього не буде суттєво збільшуватися. Аж раптом ціни стали стрімко зростати. За півроку ціна підскочила на третину. Як заявляє голова Національної комісії регулювання енергетики Валерій Кальченко, газ має подорожчати майже в 4 рази. Чим зумовлене таке стрімке подорожчання газу? І чому влада фактично відмовляється від тези, що споживачі за дешевий вітчизняний газ мають платити дешевше? За відповідями на ці та інші питання ми звернулися до керівника енергетичних програм фонду імені Олександра Разумкова Володимира Саприкіна.
Сьогодні питання знов виникає, скільки, яку частку все ж таки населення сплачує від реальних витрат. Кожного разу ми чуємо, що це приблизно чи то 70, чи то 80%. Дійсно, треба піднімати ціну на газ для населення. І це необхідно було зробити раніше. З іншого боку, все ж таки треба аргументувати з викладками економічними, яку частку сплачує населення. Цього ми не почули. Більш того, сьогодні ми чуємо пропозиції як з боку уряду, так і президента, такі рекомендації Національної комісії регулювання енергетики. В більшості країн ці установи, тобто регулятори, є незалежними. І вони чують різні пропозиції, але роблять свою справу, мотивуючи чергове підвищення. Наступного року очікується значне підвищення ціни на газ в цілому. Отже, треба перебудувати газовий ринок. Те, що сьогодні відбувається на цьому так званому ринку, ну, це важко назвати ринком.
Довший час влада доводила до людей, що населення споживає газ вітчизняного видобутку, і тому він дорожчати не має. Тобто ця теза експлуатувалась кілька років поспіль. І чому зараз от влада дійшла висновку, що треба аж майже в 4 рази підвищити ціну?
Ну, це досить просте питання. Справа в тому, що Україна видобуває приблизно 20 мільярдів кубічних метрів газу. Власне, населення на потреби споживає, ну, там, десь приблизно 15. А інші пільгові категорії споживачів – це бюджетні установи, це підприємства теплокомуненерго. Разом споживають кардинально більше, ніж Україна видобуває. Отже, усім цим пільговикам Україна допомогти не може газом власного видобутку. Отже, на всіх газу власного видобутку не вистачить.
В наступному році вже можна передбачити, скільки разів і наскільки дорожчатиме газ для населення?
На сьогодні, ну, судячи по заявах вищих керівників України, лише президент України знає остаточну ціну на газ для України. Мається на увазі імпортований газ. Наприклад, я, як експерт, я не маю цієї цифри, і, безумовно, це буде значно, ну, можливо, 1,5, а можливо, і 2 рази більше, ніж сьогодні. Отже, сьогоднішнє підвищення, тобто, яке планують з 1 грудня, порівняно з наступними, є незначним. Отже, країна очікує суттєве підвищення цін на газ для усіх категорій споживачів, і в тому числі для населення.
Керівник енергетичних програм фонду імені Разумкова Володимир Саприкін відповідав на запитання Дмитра Шурхала у Києві.
Щоб повернути Україну до економічної стабільності, для неї надзвичайно важливим є отримати кредит Міжнародного валютного фонду, так вважають експерти. 16,5 мільярдів доларів – сума, про яку заявив МВФ, становить майже половину резервів Національного банку України. І, на думку фахівців, вона здатна стабілізувати ситуацію у фінансовому секторі України. Чи варто сподіватися на те, що політики в Україні виконують вимоги МВФ? І якщо так, то як, власне, варто розпорядитися цими коштами, ситуацію з'ясовувала Ірина Штогрин.
Український політикум зайшов у глухий кут і має знайти вихід звідти через ухвалення антикризового пакету законопроєктів. Така теза міститься в опублікованій сьогодні Financial Times заяві голови Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана. Саме ухвалення антикризового пакету є умовою отримання Україною 16,5 мільярдів доларів кредиту від МВФ. Названа сума перевершила прогнози політиків, вона складає майже половину резервів Національного банку України, які на 21 жовтня нараховували понад 34 мільярди доларів. Ця сума здатна стабілізувати фінансову ситуацію в країні, а тому примусить політиків дійти компромісу. Зараз в ухваленні антикризового пакету зацікавлені усі політичні сили, окрім комуністів, вважає експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр Палій.
Наші політики, які мають великий бізнес, вони зацікавлені в тому, щоб ситуація економічна в Україні не була катастрофічна. І Міжнародний валютний фонд пропонує Україні безпрецедентну за розміром допомогу. Нашим політикам треба бути абсолютно безвідповідальними, щоб не прийняти цю допомогу, і щоб зруйнувати оцей шанс все-таки втримати українську фінансову систему на плаву.
Однак робоча група, яка сьогодні працювала у парламенті з розробки єдиного антикризового законопроекту з міністром фінансів і лідерами фракцій, поки до спільного рішення ще не прийшла. Свої пропозиції оприлюднив голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк. Він запропонував зосередитися на таких ключових положеннях, як зайнятість населення, заробітна плата, економічне життя як таке, а не економічне зростання, банківська стабільність і обмінний курс. А все інше, наголосив Яценюк, можна відкласти на потім. Колишній голова НБУ, а нині голова комерційного банку Сергій Тегібко наполягає на тому, що гроші МВФ треба отримати і направити їх на стабілізацію банківської системи.
Якщо нам вдасться зробити оцей крок, то ми значно покращимо нашу ситуацію. В першу чергу, цей крок допоможе державі втримувати більш стабільний курс гривні. Також ми отримаємо збалансований бюджет.
Підтримує цю тезу і голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
В Україні, власне, нічого не виділялося на банківську систему, і до сьогоднішнього дня розрахунки платежів в системі йдуть. Колосальний удар по системі нанесений через те, що 17 мільярдів на 21 число відток депозитів. Якщо ми подивимося на майбутнє, то нам потрібне джерело в бюджеті для того, щоб надати фінансову підтримку банківській системі. Тверезості мало би вистачити у всіх. І у Ющенка, і у Тимошенка, і у парламента. Це рішення треба приймати. Це ж гра з вогнем. Невже вони цього не розуміють?
Україна має шанс вже вдруге в своїй історії отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Залишилося цим шансом скористатися. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Україна не єдина на пострадянських теренах, хто розраховує на кредит МВФ. Уряд сусідньої Білорусі, чия економічна ситуація в великій мірі залежить від стану економіки Росії, звернувся також до Міжнародного валютного фонду з проханням про кредит розміром в 2 мільярди доларів. До Мінська вже прибула місія МВФ з цього питання, і зараз на зв'язку з білоруською столицею Валерій Калиновський. Валерію, чи свідчить цей запит з боку Білорусі про те, що і ця країна вже також на собі відчула вплив світової фінансової кризи?
Ну, це дійсно є визнанням проблем білоруської економіки, пов'язаних із світовою фінансовою кризою. Як повідомили в Національному банку Білорусі, кредит МВФ потрібен для поповнення золотовалютних резервів країни. Резервні активи Білорусі лише за вересень скоротилися на 12%. Світова криза негативно вплинула на Білорусь не безпосередньо, а через країни-імпортери білоруських товарів, перш за все Росію. Білоруські виробники наразі не мають можливості реалізувати свою продукцію у повному обсязі. А щодо фінансових інструментів, то цей ринок в Білорусі дуже нерозвинутий, тому неможливо сказати, що він якось постраждав у наслідок світової фінансової кризи.
Валерій, і чи може Білорусь розраховувати на позитивне рішення питання про кредит з боку МВФ?
Я думаю, що так. Для Міжнародного валютного фонду це не такі великі гроші, але це є шансом поновити співпрацю Білорусі та Міжнародного валютного фонду, яка була зупинена 95-го року, відколи Білорусь відмовилася від кредитів МВФ.
Минулого тижня уряд Росії погодився надати Білорусі 2-мільярдний стабілізаційний кредит. Чи теж цей кредит пов'язаний зі світовою фінансовою кризою чи з іншим моментом?
Ні, розмова про цей кредит йшла майже півтора роки, і він пов'язаний не з світовою фінансовою кризою, а з драматичним для Білорусі зростанням цін на російські енергоносії. Білорусь має отримати від Росії 1 мільярд доларів цього року, ще стільки ж наступного. Але про те, чи буде цей кредит настільки ж пільговим, як це було півтора роки тому, коли Мінськ отримав від Москви 1,5 мільярда доларів, наразі невідомо. Про умови цього кредиту нічого не повідомляється.
Дякую. Із Мінська на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. З ним ми говорили про спроби Білорусі отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. Це «Свобода сьогодні» і далі в нашій програмі «Міжнародний блок». Чому цього року деякі республіканці у Сполучених Штатах будуть голосувати за Барака Обаму?
Дякую, всі. Бог благослови. Бог благослови Сполучені Штати Америки.
Ми дізнаємося, як в Криму збираються протидіяти відключенням російських телевізійних каналів.
У нас нет юридических оснований, правовых оснований обращаться в Конституционный суд в отношении Национального совета по телевидению и радиовещанию. Это могут сделать операторы кабельных сетей, провайдеры.
А також, чи легко вам було переходити на зимовий час? Почуємо думку слухачів.
Та нет, удобно очень. Чем що больше на світу проводиш время, чем ночью.
В селі, то вона ж не буде по часах, сейчас корову доїсть. Вона за час є. От дайте время доїсть.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні гість «Вечірньої свободи» Ніна Іванівна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Її розпитуватиме мій колега Роман Скрипін. Напевно, вдасться дізнатися про переговори з приводу судна «Фаїна», яке від 25 вересня тримають пірати біля узбережжя Сомалі, і на борту якого перебувають 17 українців. Про все це через 14 хвилин. До розмови можете долучитися і ви, шановні слухачі. А зараз міжнародні події у «Свободі сьогодні». Коли американці підуть на виборчі дільниці 4 листопада, то тисячі з них зроблять те, що не робили ніколи. Вони проголосують за кандидата від Демократичної партії. Йдеться про зареєстрованих членів Республіканської партії, які на цих виборах збираються віддати голоси за представника іншої політичної сили. Дехто з них каже, що розчарований тим, як проводять кампанію республіканці. Інші пояснюють свій вибір тим, що просто вірять в Барака Обаму. Подробиці з нами Мар'яна Драч.
Карлос Кембл служив в армії у той самий час, що й кандидат на Білий Дім від республіканців Джон Маккейн. 71-річний колишній пілот військово-морських сил Сполучених Штатів, він радив кільком політикам республіканця. А в часи президентства Рейгана сам був помічником міністра торгівлі Сполучених Штатів. Але тепер він віддасть свій голос за демократа Барака Обаму. Американський ветеран каже Радіо Свобода, що розчарований тим, що Маккейн почав прислухатися до консервативних сил у партії, хоча ще кілька років тому відхрещувався від них як від носіїв нетерпимості. На думку Кембела, республіканці так і не змогли чітко пояснити виборцям свою мету, на відміну від демократів.
Кампанія сенатора Обами має відгук у багатьох молодих людей нашої великої країни. Його запал захоплює всіх. Його кампанія об'єднує перетворення, духовне піднесення, позитив і значимість.
Каже Карлос Кембл. А для 24-річної Габріель Руадес головне, як кандидати на Білий Дім, ставляться до війни в Іраку. Вона піклується про немовля і чекає на повернення чоловіка з Іраку до Дня подяки наприкінці листопада.
Гадаю, що зараз американці вважають, що війна в Іраку була помилкою, і достатньо чоловіків і жінок пожертвували своїм життям заради країни. Зараз настав час повернути війська додому. Маккейн цього не бачить. Він якось сказав, що ми будемо в цій країні ще наступні 100 років. Це не піде на користь нікому, ані нам, ані іракцям. Я справді думаю, що він відірваний від дійсності.
Тому Габріель Роадес буде голосувати за Барака Обаму. Список республіканців, які вирішили так само, чималий. І в ньому є зіркові імена. У лютому про свою підтримку темношкірого кандидата заявила Сюзан Ейзенхауер, внучка колишнього президента республіканця. А в жовтні на підтримку Обами виступив, зокрема, Колін Пауел, що був державним секретарем в теперішнього президента Буша. Пауел каже, що його захоплює здатність Обами об'єднувати людей. Натомість йому не подобається кандидатура віце-президента Сполучених Штатів від республіканців Сари Пейлен, яка, на його думку, не готова до такої роботи. Ще одним важливим питанням, яке примножило табір прихильників Обами, стала економіка. За опитуваннями, до краху кількох американських фінансових установ за демократа були готові віддати голоси 8% республіканців. Тепер ця цифра сягає 12%. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Нині не позаздрити тому, хто в ці дні вимушений подорожувати німецькою залізницею. Величезні запізнення, переповнені вагони, але найгірше, коли з'ясовується, що потрібний вам рейс, виявляється, скасували. Такий хаос пов'язаний з тим, що компанія Deutsche Bahn взялася перевіряти на технічну надійність одночасно 70 швидкісних поїздів типу ІЦЕ, розповідає Ярослав Кандиба.
Петер Шульце даремно чекав на швидкісний потяг. Рейс Берлін-Лейпциг несподівано скасували. Чоловіку нічого іншого не лишалося, як спробувати втиснутися у вкрай переповнений звичайний потяг, який відправлявся лише за годину. Катастрофічне запізнення, знервовані пасажири, таку ситуацію можна зараз зустріти на багатьох вокзалах у Німеччині. Причина – вилучення з обігу майже всієї наявності швидкісних потягів типу ІЦЕ. Кілька днів тому під час рутинної перевірки на одній з осей було помічено мікротріщину глибиною в 1 міліметр. Щоб уникнути катастрофи, керівництво залізниці вирішило перевірити всі потяги, що й призвело до скасування близько 30 маршрутів. Це відчули на собі також пасажири міжнародних рейсів на відрізках Штутгарт-Цюріх та Мюнхен-Відень. Враховуючи таку ситуацію, керівництво залізниці запропонувало зі свого боку відшкодування.
Зараз можна швидко і без проблем повернути квиток, якщо ним так і не вдалося скористатися.
Сказав представник компанії Deutsche Bahn Юрген Корман. Отже, безпека перед пунктуальністю. Цікаво, що чимало пасажирів з розумінням поставилися до такого вимушеного заходу. У Німеччині ще добре пам'ятають трагедію під Ешеде, яка сталася кілька років тому. Через проблеми з вістю на повному ходу зійшов з рейок швидкісний потяг ІЦЕ. Тоді загинуло понад 100 осіб. Голова правління Deutsche Bahn Гармут Медорн заявив про наміри вимагати від виробників відшкодування за нинішній хаос на залізниці, якщо ті не нададуть 100% гарантій щодо надійності використання їхньої продукції. Даніель Клуге з громадської організації «Транспортний клуб» також критикує виробників.
Зараз нам доводиться мати справу з технічними проблемами, притаманними цілій серії швидкісних потягів. Тут має сказати своє слово промисловість, яка будувала потяги, і при потребі провести їхню модернізацію.
Сказав Клуге. Тим часом німецька залізниця попередила про обмежений рух щонайменше впродовж ще цього тижня. Пасажирам радять завчасно вирушати в дорогу і уникати часи пік. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи синя, però anche qualche cosa d'importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І знову до українських подій у «Свободі сьогодні». Кримський парламент планує захищати права російськомовних громадян від намірів Національної ради з телебачення і радіомовлення, яка оголосила про те, що вилучить з кабельних мереж неадаптовані до українського законодавства російські телеканали. Про це сьогодні в Сімферополі повідомив голова постійної комісії зі засобів масової інформації Верховної Ради Криму Григорій Йоффе. За його словами, кримська влада буде діяти лише в правовому полі України. Водночас деякі кримські депутати вже закликали до радикальних дій, якщо оператори кабельного телебачення виконають вимогу Нацради. Зараз на зв'язку з нами з Криму Володимир Притула. Від нього дізнаємося подробиці. Вітаю вас, Володимире.
Добрий вечір, Людмила.
Які саме кримські депутати збираються, вірніше, як саме вони збираються боротися з рішенням Національної ради з телебачення і радіомовлення?
Тут пропозицій багато, починаючи з оголошення членів Національної ради з телебачення і радіомовлення України персонами нон-грата на території Криму, це придумав віце-спікер кримського парламенту Михайло Бахарєв, чи з припинення відрахування податків до державного бюджету, як це запропонував зробити член президії Верховної ради Криму Валерій Іванов. Водночас кримський спікер Анатолій Гриценко дав доручення секретаріату і депутатським комісіям підготувати подання до Конституційного суду на останню редакцію закону про телебачення і радіомовлення, де є посилання на конвенцію про транскордонне телерадіомовлення і на яку посилається у своїх рішеннях Нацрада з телерадіомовлення. Нагадаю, що своїм рішенням від 1 жовтня нинішнього року Національна рада зобов'язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм іноземних, переважно російських телеканалів. І голова комісії у справах засобів масової інформації Григорій Йоффе сказав, що його комісія вже почала готувати таке подання. Ось що він сказав Радіо Свобода.
У нас нет юридических оснований, правовых оснований обращаться в Конституционный суд в отношении Национального совета по телевидению.
У нас немає правових підстав звертатися до Конституційного суду стосовно самої Нацради. До адміністративних судів можуть звертатися самі оператори, провайдери кабельних мереж. Ми ж маємо намір звернутися до Конституційного суду з тим, щоб він провів експертизу, чи конституційним є згадування в українському законі Європейської конвенції, котра не є суб'єктом українського законодавства і не ратифікована в Україні, сказав голова постійної комісії засобів масової інформації Верховної Ради Криму Григорій Йоффе. Людмило?
Володимире, а ось самі оператори, як вони збираються реагувати, чи будуть вони подавати до суду на це рішення?
Президент Асоціації працівників телеінформаційних мереж Криму Павло Яковлєв сказав, що таки звернеться він до суду, але також запропонував винести цей конфлікт на рівень Всеукраїнської асоціації кабельників і йти єдиним фронтом, як він заявив сьогодні на тій же прес-конференції в Сімферополі. Водночас місцеві оглядачі прогнозують, що проросійські політичні сили скористаються таким рішенням Національної ради, особливо зараз, коли фактично все-таки в Криму вже розпочалася виборча кампанія. І, до речі, нещодавний візит лідера партії регіонів Віктора Януковича це підтвердив. Він різко критикував це рішення і сказав, що домагатиметься його скасування. Ну і, як бачимо, вже і, в принципі, проросійські депутати кримського парламенту теж роблять радикальні такі заяви. До речі, сьогодні ще одна член комісії у справах засобів масової інформації Лариса Копаєнко фактично спростувала свого керівника своєї комісії Григорія Йоффе, сказала, що слід закликати до радикальніших дій, аніж звернення до Конституційного суду. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ми говорили про те, як кримські депутати намагаються протидіяти рішенню Національної ради з телебачення і радіомовлення. А я хочу нагадати, що зовсім недавно в інтерв'ю нашій програмі голова Національної ради з телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко наголосив на тому, що йдеться не про всі телеканали російські чи якусь певну кількість телеканалів, а саме про ті, які не адаптовані до українського законодавства російські телеканали, тобто які не дотримуються певних норм.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні вже другий день ми живемо за зимовим часом. Спати стало довше, дні стали коротшими. Напередодні ми запитали наших слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чи ви би підтримали скасування переходу на літній та зимовий час. Схвально відповіли 58%, а ось послухаємо думки перехожих Києва, які почув кореспондент Радіо Свобода.
Ну, на мне это никак не сказывается в физическом плане, в биологическом. Мне все равно, час позже, час раньше.
Ні, ну тому що я багато чую пояснень, що це економічно, це доцільно. Навіть трошки краще, тому що ми більше спимо. Влітку, звісно, я трошки страждаю від того, що ми переходимо. Зараз краще.
Та ні, удобно дуже. Чим що більше на світу проводиш час, чим ночі.
Та ми звикли до того, що ми змінюємо, переходимо на час, і ми готуємося. Взимку це дуже приємно, коли можна годину довше поспати, а влітку ти розумієш, що у тебе більше з'являється часу, і влітку це дуже теж приємно.
Не обов'язково переходити. Поки розшухаються люди, не дуже видно такої економії. Людина не привичка, починає нервувати. Всі ж діти спішить щось десь, торопиться, бо вже не той період стає.
Скасовувала. Тому що це дуже погано для тварин і для людини теж, для здоров'я. У мене вон, сестра працює в селі, то вона ж не буде по часах, зараз корову доїть. Вона весь час її одне те время доїть.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода про перехід на зимовий час. Мені особисто цей час більше до вподоби, але це, звичайно, особисте. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі свободою.